17 sati. Prvi dan obveznih COVID potvrda za zdravstvo i socijalu nije prošao nezamijećeno. Ministar Aladrović predstavio reformu socijalnog sustava. Vatreni ponovno na okupu, Dalić u prvu postavu gura debitanta.
Logički je da je Stanišić taj koji je prvi izbor za desnog moćnog.
Sudac Bebek o snimci.
Dozvolite mi da ja imam emotivni trenutak.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrijan Vucić, dobar dan. Provođenje odluke stožera o obaveznim COVID potvrdama u sustavu zdravstva i socijale rezultiralo je revoltom građana, većinom onih koji nisu djelatnici ta dva sustava, iako im je na raspolaganju uz cijepljenje ili preboljenje mogućnosti dvotjedno testiranje, nekima je ta prisila neprihvatljiva, gotovo jednako kao i cijepljenje protiv koronavirusa. Pitanje je kako će taj revolt završiti i može li završiti otkazom, a ovakvu odluku podržava i Hrvatska liječnička komora.
Ovako su deseci građana ispred KBC-a Zagreb, predvođeni svećenikom, dočekali ministra zdravstva Vilija Beroša, koji je rano jutros došao provjeriti kako prolazi testiranje i kontroliranje COVID potvrda, koje su od danas uz socijalni sustav nužne i za zdravstvo. Ministar poručuje da je dužan na ovakav način omogućiti trenutno najoptimalniju zaštitu, a tvrdi neće biti otkaza.
Nema nagovaranja nikog na cijepljenje. Upravo zato smo omogućili testiranje. Dakle, tri su uvjeta. Preboljenje, cijepljenje ili testiranje. Testiranje dva puta tjedno. Struka je to iznjedrila.
Odluku brani i ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić.
U ovom trenutku jedini oblik zaštite bolesnika unutar bolničkog zdravstvenog sustava jest ova mjera.
Prosvjedovalo se ispred bolnice na splitskom KBC-u. Ravnatelj Julije Meštrović.
To sve treba prihvatiti normalno. Ljudi imaju svoja stajališta koja mogu biti ispravna ili neispravna, točna ili netočna. Sve je to u redu, većinom su to građani, vrlo je malo tu djelatnika bolnice.
Neva Kuzmanović nije zdravstvena djelatnica, ali je ispred splitske bolnice došla dati, kako kaže, podršku onima koji su primorani za svoj posao imati COVID potvrdu.
Smatram da je ovo jako važno. Možda sam došla iz sebičnih razloga jer mi je stalo do moje slobode izbora, tako je želim i svima ostalima.
Ovako govori Jelena Vidović-Grebenar, liječnica koja se odbija cijepiti.
Znači i ti koji su cijepljeni dobili su COVID. Oni koji su preboljeli koronu imaju svoja stvorena antitijela. I vi kad na to dobijete ponovno cijepljenje, to je borba dvaju antitijela. Mislim, to je katastrofa, to je sudar. Brinemo se mi o vašem zdravlju. Stvar je u tome što se vrše pritisci. Znači, to je taj pritisak, znači, od visina koji ide. Znači, stalno neki pritisak. Ono, vi morate ovo, vi morate ono. Mi ne moramo ništa. Znači, mi vas i onako štitimo.
Nekoliko zaposlenika Centra za socijalnu skrb u Splitu odbilo se testirati, pa njih 10 nije moglo pristupiti radnom mjestu. Psihologinja centra Mirjam Vukić objasnila je za Radio Dalmaciju svoje razloge.
Nismo imali nikakve potvrde o testiranju. Iste odbijamo zato što navedene upute vlade nisu u skladu sa Ustavom. I zato ne smatramo da su one niti sa ostalim zakonima, sada ne nabrajamo, budući da nisu zakonite, ne smatramo obvezu da ih se moramo pridržavati. Tako da eto, kad smo došli na posao od strane zaštitara, znači nadležnih osoba, bio nam je onemogućen ulazak.
Ministar socijalne skrbi Josip Aladrović kaže da je mali broj djelatnika koji odbijaju testiranje i tvrdi da njima sati ne mogu biti plaćeni, a može li im poslodavac dati otkaz.
Poslodavac ne može na rad u prostore poslodavca primiti one djelatnike koji ne mogu dokazati COVID potvrdom svoje zdravstveno stanje, pa u prvom trenutku sigurno ne može dati otkaz jer jednostavno Zakon o radu to ne dopušta. Međutim, ukoliko se takvo ponašanje opetovano ponavlja, u tom slučaju i redoviti otkaz ugovora o radu je jedna od opcija.
Nakon nekog vremena prosvjednici ispred bolnica su se razišli, ali su oni iz Zagreba najavili da će ponovno sutra u 7 sati doći pred Rebro. Za Medija Servis, Andreja Marić.
Dodajmo još da je u zemlji danas detektirano 219 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Time je ukupan broj slučajeva u zemlji porastao na 8073, a među njima je 810 pacijenata koji se liječe u bolnicama, te njih 98 na respiratoru. Nažalost, s dijagnozom COVID-a preminulo je 7 osoba.
Media servis Vijesti plus.
Dugo očekivani reformski paket sustava socijalne skrbi napokon je izašao pred javnost. 7 je to zakona i 3 nacionalna plana koji će socijalnoj skrbi osigurati 1,2 milijarde kuna više sredstava u iduće 2 godine. I dok resorni ministar optimistično vjeruje u uspješnu implementaciju paketa zakona, Komora socijalnih radnika naglašava kako zakonska regulativa nije u skladu sa strateškim dokumentom.
Ne možemo biti zadovoljni funkcioniranjem određenog dijela sustava, iskren je bio resorni ministar Josip Aladrović predstavljajući paket reformi sustava socijalne skrbi. Reformskim paketom postavljamo kamen temeljac promjenama u našem društvu, napominje.
Izmjena 7 zakonskih rješenja, 3 nacionalna plana koja uz sebe vežu i akcijske planove. Govorimo o Zakonu o socijalnoj skrbi, Zakonu o udomiteljstvu, te 5 zakona o reguliranim profesijama koje su opet vezane za naš sustav.
Zakonu o socijalnoj skrbi između ostalog cilj je i smanjenje rizika od siromaštva, zbog čega se planira povećanje osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade koje će se uređivati uredbama, a ne zakonom.
To u prijevodu znači da će zajamčena minimalna naknada biti povećana sa 800 na 1000 kuna u 2022. godini. I mi smo i u programu vlade, ali u predizbornom programu za izbore, obvezali se na konstantno i kontinuirano povećanje socijalnih naknada.
Uz 82 centra za socijalnu skrb, kako bi se isti centralizirali i ujednačili, 1. siječnja 2023. s radom kreće Hrvatski zavod za socijalni rad. Spornim to smatra predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika Antun Ilijaš, koji nam objašnjava kako je ta odluka u suprotnosti s nacionalnom razvojnom strategijom donesenom u veljači ove godine, u kojoj se pak navodi decentralizacija centara za socijalnu skrb. Također, smanjivanje javnih ovlasti centara Ilijaš smatra samo kozmetičkom mjerom.
A one ključne stvari koje treba rasteretiti sustav da bi se mi bavili korisnicima nisu se desile ili bi se trebale desiti, ja se nadam, a to je smanjivanje ovlasti za doplatak za pomoć i njegu, invalidnine, koje spada u resor mirovinskog, znači to su ovlasti koje su nama nametnute, a sada jako je teško ih vratiti natrag u sustav iz kojeg su došli. I mislim da je to jedan od ključnih problema centara da bi mogli raditi svoj posao.
Administrativni posao poput isplata doplataka i invalidnine oduzimaju više od 60% radnog vremena socijalnim radnicima koji bi inače mogli koristiti za rad s korisnicima, dodaje Ilijaš. Reformom sustava mijenja se i zakon o udomiteljstvu. Raste iznos opskrbnina za korisnike i naknade za udomitelje, a za udomitelje će biti dovoljna i završena srednja škola. Stižu i novi zakoni kojima se reguliraju profesije u području socijalne skrbi, funkcioniranje komora te unaprijeđen stručni rad. Za osobe s invaliditetom u idućoj godini drugim paketom reformi planirana su i 2 nova zakona, onaj o osobnoj asistenciji te o inkluzivnom dodatku. Set reformskih zakona sada odlazi u 30-dnevnu javnu raspravu. Za Medija servis Lucija Stipić.
Medija servis Vijesti plus.
U Zagrebu je održana 14. sjednica Hrvatske gospodarske komore, čija je skupština reizabrala Luku Burilovića na čelno mjesto te institucije. Osim Burilovića, svoje programe danas su predstavili i Dražen Oreščanin te Marin Lovrović.
Hrvatski poduzetnik i aktualni predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović reizabran je na poziciju šefa komore za iduće 4 godine. Odlučili su tako članovi skupštine koji su mu nakon predstavljanja programa razvoja te institucije u razdoblju od 2022. do 2026. povjerili 67 glasova. Burilović je zahvalio protukandidatima te istaknuo kako je spreman za promjene.
Vrijeme je takvo da nas čekaju izazovna vremena i da nema razloga niti slavlja, niti bilo kakvih drugih aktivnosti osim razmišljanja kako odmah krenuti u posao. Dakle, mi nestajemo ni danas i spreman za suradnju, spreman za promjene, rekao sam koliko to je potrebno. Ovaj 4-godišnji mandat 22-26 želim posvetiti apsolutno tome da komora postane jedna manja, brža, učinkovitija, potpuno digitalizirana komora koja će biti uistinu na ponos našeg gospodarstva.
Dodao je kako HGK može djelovati kao partner aktualnoj vladi, ali i biti njen korektiv kada je to potrebno. Podsjetio je da je u saborskoj proceduri prijedlog novog zakona o HGK, koji bi u primjeni trebao biti od 1. siječnja 2022. Pred članove skupštine stao je i čelnik udruge Glas poduzetnika Dražen Oreščanin. Iako je kao glavnu točku svojeg programa istaknuo suradnju, povjerenje mu je dao tek 21 član skupštine. Ovo su njegova očekivanja.
Naravno, od komore očekujemo da se se transformira i reformira, da povrati ugled koji ima među članovima, jer trenutačno ako pričate sa većinom malih i srednjih tvrtki koje su članovi, one ne žele biti članovi, ali evo, ja vjerujem da će se to povjerenje i sa dosadašnjim predsjednikom vratiti, da će on se u rukovođenju komore i promijeniti.
Trećeplasirani kandidat Marin Lovrović pred medije nije stao. Od skupštine je dobio tek jedan glas. Na kraju dodajemo da je sjednici prisustvovao 91 član. Jedan je listić bio nevažeći, a dva su ostala neispunjena. Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Media Servis, vijesti plus.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je izvanrednu medijsku konferenciju kako bi obrazložio razloge smjene članova uprave Zagrebačkog holdinga Nikole Vukovića i Ante Samodola. Podsjetimo, dvojac je po preuzimanju mandata bez natječaja imenovao Tomašević, koji danas kaže:
došlo je do sve teže suradnje, posebice zbog različitih koncepcija vezanih za upravljanje. Oni su teško surađivali sa novim članovima, novo izabranim članovima uprave. Podsjećam, to je troje članova uprave koje smo mi izabrali na javnom natječaju prije nešto više od mjesec dana. Isto tako su teško surađivali sa članovima nadzornog odbora koje smo izabrali, a onda u konačnici i sa nama.
Novi predsjednik bit će Ivan Novaković, koji je izabran na javnom natječaju prije mjesec dana.
Media Servis, vijesti plus.
Mjesec je borbe protiv raka dojke. Rak dojke treći je maligni uzrok smrti u žena, a od ove zloćudne bolesti u Hrvatskoj je prošle godine bitku izgubilo više od njih 700. Kroz listopad će biti organizirane brojne akcije za prikupljanje donacijskih sredstava za kupnju opreme zdravstvenim ustanovama, ali i za podizanje edukacije i osviještenosti žena o ovoj bolesti.
U sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke sve žene u Hrvatskoj u dobi od 50 do 69 godina pozivaju se svake dvije godine na mamografski pregled kako bi se smanjila smrtnost od raka dojke, otkrilo ga se u početnom stadiju i poboljšalo kvalitetu života bolesnica s rakom dojke. Dobra vijest što je mortalitet od raka dojke u posljednjih 5 godina u padu, rekla je doktorica Andreja Šupe-Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Imamo vrlo dobre metode, to su prije svega mamografija, ultrazvuk za mlađe žene i sa jednom tom kombinacijom, znači od provedbe programa do sve bolje dijagnostike i liječenja, to je ipak imalo rezultat za smanjenje smrtnosti.
I grad Zagreb sudjeluje u programu preventivne mobilne mamografije. Pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo Mirela Šentija-Knežević.
U okviru tog našeg programa su obuhvaćene žene koje nisu obuhvaćene nacionalnim programom, i to žene od 40 do 50 godina. Obuhvatimo oko 4000 do 4500 žena u tom ranom screeningu. U razdoblju od 2004. do 2021. pregledano je negdje preko 70.000 žena s područja grada Zagreba.
Važnost samopregleda dojki i redovit odlazak na mamografske preglede od krucijalnog je značaja za prevenciju i rano otkrivanje raka dojke, istaknula je predsjednica udruge Pink Life Nives Morić, te najavila neke od aktivnosti u listopadu.
Osvjetljavat ćemo mi esplanadu u ružičastu po uzoru na svjetske gradove 14. listopada. 16. se vidimo na Zrinjevcu. Evo, od Zrinjevca ćemo se prošetati sa bajkerima do Cvjetnoga. Oboljele žene će sa osobama iz javnog života prošetati na ružičastom tepihu. Educirat ćemo zdravlje, bit će liječnici. Liječnici će promovirati zdravlje, samo pregled dojke. Razgovarat će sa građanima.
Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Velikim curenjem podataka nazvanih Pandorini dokumenti razotkrivene su financijske tajne 35 bivših i sadašnjih šefova država i vlada, stotina političara, osoba iz poslovnog svijeta i svijeta slavnih. U dokumentima koje je pregledavao Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara razotkriveno je više od 29.000 offshore tvrtki, a bivši britanski premijer Tony Blair, češki premijer Andrej Babiš i jordanski kralj samo su neka od zvučnih imena koja se spominju u njima. Na popisu političara koji su imovinu skrivali po offshore računima našao se i crnogorski predsjednik Milo Đukanović. On je sklopio tajne ugovore o upravljanju imovinom skrivajući se iza komplicirane mreže povezanih kompanija iz nekoliko država. Među zvučnim imenima su i kolumbijska pjevačica Shakira i njemačka manekenka Claudia Schiffer.
Media Servis, vijesti plus.
U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo predstavljen je i demonstriran poligon za tjelesnu aktivnost školske djece. Riječ je o projektu financiranom iz fondova Europske unije koji je pod vodstvom Sanje Musić-Milanović uveden u 1000 hrvatskih osnovnih škola, a nagrađen je i od strane Europske komisije.
10 godina rada, međuresorna suradnja i 7.050.000 kuna bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije rezultirali su projektom poligon za tjelesnu aktivnost školske djece, koje su dobili učenici 1000 područnih osnovnih škola bez sportske dvorane. Na čelu projekta je profesorica Sanja Musić-Milanović, koja je upozorila da je 88% djece kada krenu u školu dostatno aktivno, no da 8 godina kasnije taj broj pada na 17%.
Ostala sam zapravo zapanjena da od 2072 osnovne škole njih 1120 nema dvorana. Znači oni ovise o dobroj volji učiteljice, što je najmanji problem, vjerujte, o dobrom vremenu ako imaju vrt. O nekakvom slobodnom prostoru u negdje u školi ako postoji. Ja ne kažem da je ovo 100% zamjena za dvoranu, ali jedna dvorana košta 15 milijuna kuna u prosjeku, a jedan poligon košta 6800 kuna. Zadovoljava potrebe za ispunjenje kurikuluma.
Poligon je fantastičan, praktičan, kreativan i dostupan, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Tomislav Paljak, te otkrio kako su ga prihvatili oni najmlađi.
Ono što je njegova pozadinska vrijednost je što se vrlo brzo sklapa, vrlo brzo se sastavlja. Jednostavno vas motivira stalno iznova ga sklapati, sastavljati i djeca su to vrlo rado činila sa svojim učiteljima.
Poligon se može koristiti i u zatvorenom i na otvorenom, a jedinstven cilj je povećati tjelesnu aktivnost djece tijekom boravka u školi. Projekt je podržao i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, koji smatra da je ovo odličan poticaj za kretanje.
Zašto nam je to bitno? Bitno nam je zato da nam djeci bude navika vježbanje, da nam djeci sport uđe u svakodnevni život, a isto tako kroz sport da se nauči pravilno hraniti i pravilno živjeti.
Važnost i inovativnost poligona prepoznala je Europska komisija, te projekt nagradila kao jedan od 16 najboljih modela dobre prakse iz resora zdravstva, edukacije i sporta. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Sport.
Hrvatski nogometni reprezentativci od danas se pripremaju za nove dvije kvalifikacijske utakmice za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić na gostovanju kod Cipra u petak i Slovački u naredni utorak neće moći računati na ozlijeđene Lovrena i Juranovića, stoga je aktivirao predpozive za Pongračića i Čaletu Cara.
Ne bih rekao da je to problem jer imamo mi dosta kvalitete u tom dijelu igre i stoga smo aktivirali predpozive Čaleti i Pongračiću da se priključe reprezentaciji i da ćemo biti spremni za ove dvije utakmice.
Prvi put na popisu našao se mladi Josip Stanišić, koji će prema svemu sudeći odmah biti gurnut u udarnu postavu.
Logički je da je Stanišić taj koji je prvi pik, prvi izbor za desnog bočnog, jer on to igrao u Bayernu nekoliko utakmica. Dakle, vidjet ćemo sad ova par dana kako će osam prilagoditi reprezentaciji, prvi put je s nama, ali ja vjerujem da kad je uspio u Bayernu da će uspjeti u reprezentaciji.
Vatreni su na dobrom putu da ostanu na vrhu skupine i da se plasiraju izravno u Katar 2022. godine.
Ja mislim da će biti 21 bod dosta. Na kraju krajeva ne bih htio da ta zadnja utakmica u Splitu bude ona podmoranje da moramo. Nama je cilj da se plasiramo u Katar, s koliko bodova, kojom dinamikom, na koji način, manje bitno. Međutim, moramo težiti što više bodova, moramo staviti svoj niz i da budemo motivirani i da napravimo sami sebi lakšu situaciju za vidjeti.
Nogometni sudac Ivan Bebek na preskonferenciji u Rijeci objasnio kako je nastala audio snimka u kojoj je vrijeđao navijače Hajduka i novinara. Podsjetimo, nakon utakmice Hajduka i Lokomotive, Bebek je snimio audio poruku i poslao je prijatelju. Kako je ona završila u javnom prostoru, to ne znam, ali sam podnio kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe, poručio je Bebek i dodao.
Pod dojmom skandiranja klasičnog govora mržnje, dozvolite mi da ja imam trenutak emotivni u kojem sa svojim prijateljem kažem neprimjerenu riječ na koju se još jednom ispričavam.
O kazni disciplinske komisije nije želio nagađati, a naglasio je da ne razmišlja o završetku karijere zbog ovog incidenta, te je priznao da nikad nije bio u ovakvoj situaciji u životu.
Ja moram reći da je ovo meni najteži trenutak u karijeri iz razloga što taj trenutak nije vezan za moj posao nogometno suđenje.
Na kraju je dodao da osjeća nelagodu kad god stigne u Split.
Što mi je izuzetno žao, ali to je naš postav.
Osijek i Hajduk podijelili su bodove u derbiju 11. kola HNL-a. U gradskom vrtu završilo 1-1, a Dinamo je na Maksimiru pomeo hrvatski dragovoljac s 8-0. Na ljestvici Rijeka je na 23 boda, Dinamo ima 22, Osijek 21, a Hajduk je na 20 bodova. Izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije Nenad Šoštarić okupio je Kraljice Šoka u Zagrebu prije puta u Rijeku, gdje će igrati prvu kvalifikacijsku utakmicu za Europsko prvenstvo 2022. U četvrtak od 17.30 na rasporedu je Ukrajina, a tri dana kasnije izuzetno je teško gostovanje uz Linu protiv Češke.
Sve cure su pozdrave, uvjerljivo najteža grupa. Mi smo dobili Ukrajinu Češku. Ukrajina sa poznatom svojom povijesti rukometa i jako dobrim igračima, sad su ih vratili iz ove kvalifikacije, tako da to jako ozbiljno i iskusna ekipa. Primjerice, vratili su Irinu Glipko koja je 4 godine najbolji strelac rumunjskog prvenstva.
Na kraju najavimo da košarkaši Cibone u drugom kolu ABA lige od 18 sati u Draženovom domu dočekuju Mega Basket. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, prvog dana obveznih COVID potvrda za zdravstvo i socijalu građani negodovanje izrazili prosvjedom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Adrijan Vucić.